Valószínű.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning. When we rise. That's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. The color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. I see her. That's the time, that's the time I love the best. Is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low.
Talasanje.
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 Dobar dan. Kraj kišnog leta obeležit će kiše, po svemu sudeći. Koliko je ko uhvatio D vitamina letos, to nek čuva za zimu, mada se ipak nadamo još kom sunčanom danu prezvaničnog početka jeseni. U šetnji vas danas vodimo u Opovo, u Banat Ravni i tamošnju galeriju slika koja opstaje iako se ne nalazi na glavnim putevima umetnosti. Pričat ćemo i o drugoj šansi, projektu Ministarstva prosvete, kojim se, što i naslov govori, daje šansa onima koji su prvu propustili. Naime, reč je o ljudima starijim od 15 godina koji ponovo sedaju u školske klupe kako bi završili osnovnu školu. U U drugom satu talasanja pokušat ćemo da saznamo šta je Berlin i Brisel podstaklo da više energije i novca ulože u Zapadni Balkan, o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, najavama velikih infrastrukturnih projekata i o zaključcima Berlinske konferencije govore gost u studiju Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a iz Sarajeva Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Autor je Zorka Đukanović. Poslednji sat talasanja od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Predstavljamo vam likovnu galeriju Jovan Popović u Opovu, u kojoj će baš danas u 14 časova biti otvorena izložba grafika grupe autora Lutajući otisak uz demonstraciju štampanja grafika, a tek što je završena izložba radova akademskog umetnika Jovana Arsenovića. Izgrađena još 1970. vrlo zanimljivog arhitektonskog rješenja i fantastičnog izložbenog potencijala, galerija Jovan Popović živi intenzivno tokom cele godine, okupljajući i predstavljajući umetnike ne samo iz naše zemlje, zemlje. O ambicioznim počecima i o tome kako radi danas u vremenu ne previše naklonjenom umetnosti i kulturi, posebno u manjim sredinama, Elizabeti Arsenović priča je upravnik galerije Pal Dečov.
Na samom početku je ona predviđena bila da bude kao neko istureno odeljenje muzeja iz Beograda, Narodnog muzeja iz Beograda, i to je tako i funkcionisalo. Znači, ovde su pravljene izložbe iz depoa muzejskih, a i uglavnom je bio prikazivan period Jovana Popovića, čije ime nosi galerija. Jovan Popović, slikar 19. vek, poznat po onim portretima tog sloja građanstva ove istog vremena. Znači, njegovo ime nosio galerija i njegovi savremenici, koji su opet sve na vreme bili tu izlagani. Onda su pravljene izložbe skulptura, recimo napravljena je velika izložba Ivana Meštrovića ovde. To je bila neka 70, možda 5. 6. godina, tako nešto.
Što takođe govori o tome kakva je galerija kada je mogla da primi jednog Meštrovića, odnosno njegova dela.
U Napolju je bilo jedno 10-15 skulptura koje su bile tu načičkane u parku, i to je trebalo da bude i par skulptura, međutim, eto, vreme je neko svoje odradilo da su te skulpture postepeno odnošene, vraćane nazad vlasnicima, odnosno Narodnom muzeju. Mi smo imali nešto naše od skulptura, čak ste videli možda tu neke, jednu čak oštećenu koja je bila ukradena, pa je nekako pronađena. Svašta se dešavalo u proteklom periodu, tako da taj neki deo nije uspeo da zaživi sa parkom skulptura, nismo uspeli ništa da uradimo. Sve moramo da držimo unutra, jer je danas tako vreme.
Da, a kako živi galerija poslednjih godina? Ima li to veze sa likovnom kolonijom koja se ovde svake godine održava?
Da, pa evo ovako, nekih 10-15 godina već onako i trudimo se da održimo jedan nivo, godišnji nivo programa. To bude jedno 10-12 izložbi, u okviru kojih se dešavaju naravno i samostalne izložbe, ali se organizuje i kolonija. Kolonija je ove godine održana 12. put, 12 godina već za redom, s tim da je to međunarodna kolonija. Znači, jedno vreme smo imali jednu jako dobru saradnju sa jednim španskim kulturnim centrom iz to je neki obod Madrida, tako neki dalji malo deo Madrida, ali je pripadao madridskoj oblasti, i to je funkcionisalo jako dobro. Međutim, kod njih je naišla kriza, oni više nisu mogli to da prate, odnosno nisu mogli da učestvuju u tome, i oni su sad kao nešto odustali, ali su se pojavili eto druge neke države koje su raspoložene. Recimo, imali smo iz Egipta ove godine dvoje, trebali troje da dođu, i prošle godine je bio jedan iz Egipta. Evo sad smo nešto imali prilike na nekim sad otvaranjima izložbi da dogovaramo sa Austrijancima, možda će oni sledeće godine biti ti koji će ovde biti više zastupljeni od stranaca, i tako. Bude neko iz Slovačke, nekad iz Mađarske, iz Holandije.
Koliko umetnika po sazivu obično bude godišnje?
Pa to je negde od 22-3 do 28, zavisi kad kako.
I kada se održava kolonija?
Kolonija se održava u maju mesecu, prva polovina maja meseca, tako da još nije ni previše toplo, nije ni previše hladno, tako da baš onako.
I da li onda galerija baštini nešto od toga što nastane na koloniji?
Da, naravno, to i treba i reći, da smo mi sada recimo prikupili jedan fond od 1050 i nešto eksponata.
U raznim tehnikama, pretpostavljam.
To se sve, da, radi se o svim oblastima likovne umetnosti. Likovne umetnosti, znači, nemamo te nove medije, i to još nismo počeli da upražnjavamo, mada, eto, možda, ne znam, možda posle mene neko će to raditi, ali ja za sad nisam to hteo da radim. I sada spremamo jednu monografiju vezanu za četav taj fond, ceo fond, treba da se štampa, već je dato stvari u štampu. Tako da će to biti negde za izvesno vreme gotovo, onda ćemo imati tih 1050 i nešto eksponata na jedno mesto, evidentirano, zavedeno, popisano.
A da li su izložbe koje su nastajale ili iz fundusa, onoga što čime galerije već raspolože, a nastalo je na kolonijama, da li ste negde gostovali, da li ste negde pokazali to blago?
Pa idemo ponekad, imamo neke povremeno tako izlete, idemo tu po nekim mestima okoline, niz. Ta veće sredine su malo inertne prema manjim sredinama, i onda teško prihvataju da neko nešto ima, a da oni nemaju. Mislim, i to je dobro, to nema veze, ali otprilike tako bude. Međutim, imali smo u Kikindi par puta neke naše izložbe, imali smo u Zrenjaninu, imali smo u Omoljici, to je opština Pančevo. Imali smo u Beogradu, u Cervantesu smo izlagali ove španske umetnike, svi koji su do sada bili, oni su bili tu zastupljeni na toj izložbi. Eto, to je otprilike bilo tako neka varijanta za gostovanje.
I s obzirom da likovna kultura, shvatili smo to ovde u Opovu, se zaista neguje još od 70. godina od kada je podignuta galerija, da li možete da se možda pohvalite nekim slikarom koji je baš iz Opova ili drugim likovnim umetnikom, eto, tako da kažem. Da li je to, kako bih rekla, da li se to onda nekako primilo, taj pelcer prosto?
Evo, jedan od umetnika je upravo Jovo Arsenović, on se vrlo brzo uključio u čitav taj naš život likovni. Ima tu par mladih koji su otišli na akademije, završili, studiraju i tako. Inače, u Opovu je i Kosta Bradić sa kućom, tu, ne da je on stanovnik Beograda, ali ima tu kuću, on je preko leta tu i... Jedan od najznačajnijih u poslednjem periodu, mora se spomenuti, Zoran Petrović. On je ovaj umetnik koji je bio i profesor, i pisac, i vajar, i radi crteže i grafike, sva šta je radio. E sad, napravili smo, možda ste videli tu jednu malu plakatu, jednu sobu njegovu.
Spomen sobu.
Spomen sobu, gde smo uspeli da skupimo nešto njegovih pisama, nešto crteže smo otkupljivali u zadnjih 2, 3, 5 godina, koliko unazad. I ovaj neke pisma, kataloge, sam uspio da dođem do nekih kataloga koje je on sačuvao, sakupio, gde je on izlagao. I to je sad jedna manja prostorija, ali ima nekih podataka o njemu. Tako da ovaj i dalje pokušavamo da to dopunjavamo, i tako da je on jedan od najznačajnijih sigurno umetnika u drugoj polovini 20. veka koji je sa ovih prostora i koji je ostavio dosta ozbiljan trag umetnosti kod nas.
Likovna galerija Jovan Popović u Opovu je za malo prepomenutog umetnika Jovana Arsenovića, čija izložba skulptura, grafika i akvarela tek što je završena, prema njegovim rečima izabrano mesto na kojem će i u buduće predstavljati svoje radove. Od pre nekoliko godina stanovnik Barande po povratku iz Haga u Holandiji, gde je živeo i radio od početka 70. godina prošlog veka, Jovan Arsenović se bezmalo tek predstavlja našoj publici, posebno mlađoj. Akademski vajar po obrazovanju, beogradski đak koji se usavršio na Kraljevskoj akademiji u Holandiji, najviše domete svoje umetnosti ostvario je baš tamo, zašto je bivao nagrađivan prestižnim nagradama. Osim u skulpturi, podjednako u kamenu, drvetu i metalu, Jovan Arsenović se posebno izražava u drvorezu, stvarajući grafike, često i ogromnih dimenzija, koristeći specifičnu drvenu presu, način gotovo nepoznat kod nas. Otvarajući izložbu, likovni kritičar Sava Stepanov nadahnuto se osvrnuo upravo na te segmente rada umetnika, karakterišući je donekle retrospektivno.
Važan podatak već na početku, da je živeo u Holandiji, da je tamo delovao, i za ovu izložbu isto to bitan podatak, jer je ona sastavljena iz radova koji predstavljaju, ne mogu da kažem retrospektivu, ali u kojoj postoji delimično retrospektivno sagledavanje, jer su ove grafike, ovi drvorezi nastali zapravo u Holandiji. To su drvorezi koji su nastali negde na razmeđi 80. i 90. kada u evropskoj umetnosti veoma zanimljiv i veoma bitan pokret nekog novog ekspresionizma. U tom periodu su nastajale slike koje su bile gledljive, ali malo kome su bile jasne. I danas kad pogledate neke od ovih slika, vidite, osnovni nosilac tih radova jeste figura, ali šta ona znači? Sigurno što je hteo da kaže, to jeste da izrazi svoj jedan gestualni odnos prema svetu u kome je tada živeo, i danas imamo zapravo dokument o jednom vremenu ako gledamo ove grafike. Jer te simboli koji su ovde vukovi, usamljeni ljudi, ikar, to sve može da se tumači vrlo slojevito i da govori o nekim nastojanjima koje su ostvarivana ili nisu ostvarivana u svetu, odnosno šta je umetnik hteo, šta bi umetnik želeo ili šta je umetnik prezirao. Dakle, to je jedno kritičko sagledavanje sveta, i zbog toga ove grafike, ja mislim da čak smem da kažem, predstavljaju tematskim i ovakvim konceptom retkost u vojvođanskoj umetnosti. Ja zapravo ne znam umetnika koji je uradio takve ekspresionističke figurativne grafike kao što su ove tu. Osim toga, ima još jedan lep detalj na koji vas upozoravam i koji bi trebalo da pogledate. Grafike su vrlo dobro oštampane, jer se na svim tim pločama prepoznaju ona struktura drva, godovi, sve je to tako napravljeno da se zapravo umetnik usaglasio sa prirodom, usaglasio je svoju vlastitu prirodu sa prirodom materijala kojim se bavi. To izgleda i primjereno Jovi Arsenović i kad radi skulpturu, jer očigledno je da vlada materijalom, da ga savladava i da uspeva da formu oblikuje prema svom nahođenju, bez obzira o kakvom se materijalu radi. Vrlo lako se on kreće kroz one svoje teme koje ovde prikazuju, zapravo i to najviše, i tu je najviše posvećen čoveku. A ono što je interesantno kod ove izložbe, to sam danas čuo taj podatak, ove skulpture su nastajale, ovde imamo 9 skulptura i one su nastajale po jedna godišnje na susretima ovde u Opovu, svake godine po jedna skulptura. U svakom slučaju to su opet ekspresionistički radovi, to su radovi kako zaslužuje ovo naše doba, kako zaslužuje ovo naše vreme koje je ponovo krizno, jer mi izgleda više ne živimo u krizi, nego se kriza pretvorila u stanje, pa nam je to svakodnevno okružje. I opet je to jedno reagovanje umetnika koji je svestan te krize i koji izražava neki svoj poseban odnos prema svetu. Njegovi ljudi su korektno izvajani, ali su obojeni na jedan specifičan način. Pogledajte, imamo jednu ovde skulpturu koja je vrlo duhovita. To je dva lica sa srpskim simbolom. To je jedan zapravo ironijski odnos prema celoj stvari, jer malo preterujemo neki put u nekim temama i nekim političkim stavovima i jedni i drugi, što bi rekli. I umetnik tu treba da se snađe. Ovaj umetnik se tu vrlo dobro snalazi, radi svoju umetnost, izražava, iznosi iz sebe ono što je vrlo subjektivno, što je vrlo lično, što je vrlo umetnički povoljno i mislim da s pažnjom treba pogledati ovu skulpturu. Izložba, ja sam došao dok nije bilo ovoliko sveta, izložba jako dobro izgleda kad uđete i kad možete na miru da je pogledate. Radi se o jednom ozbiljnom umetniku koji je očigledno u fazi svog zrelog stvaralačkog doba i prema tome s nestrpljenjem možemo očekivati nove rezultate iz njegove umetničke radionice.
Wake it up, shake it up, tangle up. is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up, tangle up. You could be quaking up, make it up, tangle up. You can be quaking it, make it up from my love. For it's tragedy, don't get me tangled up. Tangle up.
Eko. Ove jeseni stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Klodija. Zaštitnih slabijih,
drži se čvrst,
prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspjeti da završi najvažniji zadatak, da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje? Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski. Hrabri autić Klodi u bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posjete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Barbari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Sada ti mu slomio nog, bajmune.
U bioskopima od 4. septembra.
Eko.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
uprkos tome što je većina đaka osnovnih škola već nekoliko dana u klupama, polaznici škola za obrazovanje odraslih imaju šansu da se upišu do kraja septembra. U Srbiji postoji 13 škola za osnovno obrazovanje odraslih, a projekat Druga šansa, koji je Ministarstvo prosvete realizovalo uz podršku Evropske unije, predvideo je nastavu za odrasle u 70 redovnih škola. Jedna od njih je osnovna škola za obrazovanje odraslih Đuro Salaj u Beogradu. Prilog Zorice Kubiček.
Učenik 7. i 8. razreda osnovne škole za obrazovanje odraslih, Uroš Čolović, spremno dočekuje početak nove godine i nada se da će najzad da privede kraju osmogodišnje obrazovanje, jer bez njega nije mogao ni na biro rada da se prijavi.
Bio sam s neke strane prinuđen da završim napokon školu, jer išao sam ranije u nekoliko škola, pa sam pravio probleme, ne znam ni ja sam zašto, i onda sam se napokon opametio.
A da li je bilo teško u 5. i 6. razredu?
Nije, zato što ja sam već jedan put išao u 5. i 6. pa padao sam nekoliko puta jer nisam učio, ali lako je prilike.
Uroš pohađa nastavu u osnovnoj školi Đuro Salaj po programu koji predviđa novi zakon o obrazovanju odraslih koji je stupio na snagu 1. januara ove godine. Direktorka Branka Damjanović objašnjava da je ova škola bila uključena u program Druga šansa od 2010. godine, a pre toga i u projekat Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma.
Od školske 2013-14. škola je započela realizaciju osnovnog obrazovanja odraslih, koja se ostvaruje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja i to je za polaznike koji upisuju prvi, drugi i treći ciklus. To obrazovanje traje 3 godine, ostvaruje se u 3 ciklusa koje traju po godinu dana. Prvi ciklus je opismenjavanje, drugi ciklus je sticanje znanja koje su im potrebne za dalje učenje i treći ciklus je sticanje osnovnog obrazovanja koje im je potrebno za upisivanje u dalje školovanje ili za rad.
Andragoški asistent Sejdo Komina objašnjava da se novi program razlikuje od starog, pre svega zato što su uvedena 4 nova predmeta.
To je informatika, preduzetništvo, odgovorno življenje i primjenjene nauke. Tako da je lice koje završi našu školu i naš program totalno osposobljeno za dalje upućivanje u nacionalnu službu i savlada veštine i mehanizme koji su potrebni da bi se sutra mogao lakše i bolje i brže zaposliti. Jednostavno pokazuje svoje jedno novo lice sa novim znanjima i veštinama.
Uroš je, kao i njegovi školski drugovi, zadovoljan ovakvim načinom nastave, a u 7. razredu očekuje.
Pa isto da će biti u principu laki zadaci.
Ti si išao već i u redovnu osnovnu školu.
Da li nekoliko je.
Da li se razlikuje gradivo i način nastave?
Pa razlikuje se zato što ovde, pošto smo stariji, onda je nama prilagođena nastava.
A šta bi preporučio tvojim vršnjacima koji nisu završili osnovnu školu?
Pa isto, da utuve sebi u glavu da mora završe i da osnovna škola je nešto najvažnije od prilike.
S obzirom na to da su učenici škola za obrazovanje odraslih često zaposleni, stanuju u udaljenim naseljima i neretko nemaju ni materijalne mogućnosti da dolaze na nastavu, škola Đuro Salaj organizuje časove i van matične zgrade.
Nastava se organizuje pored matične škole i na 8 punktova po opštinama na nivou grada Beograda, tako da se polaznici upućuju i upisuju po isturenim odeljenjima koje su im blizu mesta stanovanja i obezbeđen im je prevoz od kuće do škole.
Kako oni prihvataju nastavu van škole?
Bolje prihvataju taj odlazak u školu koji im je blizu mesta stanovanja, jer im to više odgovara i zbog porodice i zbog radnih obaveza.
Zakon predviđa da je osnovno obrazovanje, pa i ono za odrasle osobe, besplatno. Međutim, u praksi je to malo drugačije, smatra Komina.
Totalno je obrazovanje u našoj školi besplatno. Međutim, onaj prateći životni put jednostavno mora kući da ostavi neke pare da preživi porodica. I zbog toga i škola generalno ima problem, zato što nedolaženjem na redovnu nastavu gubi se taj kvalitet. Nastavnici se jako muče i trude i mogu da vam kažem da do sad nikada nismo imali problem, jer su oni znali uvek učenike koji kad ne dođu da ih vrate, da im odrade, da kažem onaj deo gradiva za koji su oni propustili. Međutim, ono što ja postavljam pitanje, ako se promoviše obrazovanje da je investicija, ne trošak. Onda bi stvarno trebala i država da se opredeli između toga da te ljude koji upišu funkcionalno obrazovanje nemaju nikakva sredstva, moraju na neki način da finansiraju, da bi sutra kroz njihovo školovanje jednostavno se to vratilo, da oni sutra budu poreski obveznici i da to vrate državi.
Andragoški asistent Sejdo Komina iz svog bogatog iskustva izdvaja pozitivne primere.
Svake godine su upisivani učenici preko afirmativnih mera Ministarstva prosvete. Imamo devojku koja je prošle godine, koja je bila udata, ima dvoje dece, ali je upisala medicinsku školu. Ove godine imamo učenicu koja je upisala isto medicinsku školu za laboranta. Imamo učenike koji su upisali druge srednje škole po njihovom izboru, ali i ove dve su nam, da kažem, na neki način malo više iskočile iz onog običnog programa. Uglavnom su to ljudi koji su upisivali zanatske škole i ove malo manje stručne škole.
Uprkos tome što je između dva popisa broj nepismenih prepolovljen, u Srbiji je i dalje 17% stanovništva nepismeno, a 11% ima nepotpunu školsku spremu. Ako dodamo i podatak da 40% građana Srbije nema radnu kvalifikaciju, onda je jasno koliko je važan zakon o obrazovanju odraslih, koji je stupio na snagu 1. januara ove godine. Da bi iskoristili ovu šansu, učenici stariji od 15 godina moći će da se upisuju u osnovne škole za obrazovanje odraslih tokom celog septembra.
i molerski zanat skoro da počinje da spada u one koji izumiru, baš što se krečenja stanova tiče. Mnogi ljudi se teško odlučuju na krečenje jer nemaju novca, a neki se izvešte pa kreče sami ili uz pomoć prijatelja. Teodora Jeremić je upoznala jednog veselog i optimističnog molera koji voli svoj posao, a cena mu, bar kako kaže, nije na prvom mestu.
Razgovaram sa osobom koja je mnogima poznata kao Ljuba Moler, a svoje prijatelje zove Batica. Veoma ste optimistični i u životu i u poslu. Sve nekako vam ide lako. Kako to postižete?
Pa morate da volite svoj posao da bi bili takvi.
A vi svoj posao volite?
Obožavam.
Kako ste ga učili i kako ste ga zavoleli?
Pa ja sam zavoleo taj posao preko roditelja. Otac moj je profesionalni moler, ja sam od njega naučio, završio sam 4. stepen mašinske škole, radio sam u industriji mašina Ivo Lola Ribar 12 godina, bila je inflacija, bile su plate male, otac je mene vodio malo da pripomažem, da radim, i zbog materijalnog stvari i pogrešio sam struku mašinsku.
U tome je tajna, jedna reč, voleti.
Voleti.
Imate li pomoćnike kad su neki veći poslovi, gde sve radite?
Imam nas četvoro, petoro, mi smo ekipa, sad zavisi sve od posla, ako je veći obim posla, ide pet ljudi, šest, sedam, osam, nebitno je, svi smo tu drugovi, svi su naučeni dobri majstori, svi smo maltene drugari koji sarađujemo i odrađujemo poslove. Svuda sam radio, radio sam škole u opštini Sopot, radio sam poslovni prostor opštine Čukarica, radio sam dečije ustanove Savski venac, čak sam i Užičkoj napravio jedan prelep vrtić, a radio sam kompletnu adaptaciju.
To su veliki poslovi, ali radite i po stanovima i imate redovne mušterije, stekli ste među njima i prijatelje, rekla bih.
Pa, stekao sam dosta prijatelja. Radim stanove po 4-5 puta, to je u vremenski period od 10 do 12 godina.
Kad dođe vreme za krečenje, tu ste vi. U svakom slučaju, sigurno je drugčije raditi velike površine, što ste mi govorili o čitavim zgradama koje ste opremali, i male stanove. Kako se priprema za jedan čitav vrtić kad treba okrečiti?
To je velika operativa i veliki problem i boli glava od toga. Manji poslovi, stanovi, sitnije to, bolji je posao.
Kako je ovog leta imali posla?
Pa malo se smanjilo, jedno 20%, ali za dobrog majstora uvek ima posla.
Ljudi nemaju para i onda se dugo misle da skupe, pa hoćemo li, nećemo li, pa...
Pa ja, znate kako, moje mušterije gde radim ja kod ljudi postanima, mi smo posle 10 godina budemo prijatelji. Pijemo kafu, čujemo se telefonom, čestitamo nove godine, Božiće i to. I onda i pare nisu problem.
Nisu na prvom mestu.
Nisu na prvom mestu.
Ali treba se od nečega i živeti.
Pa odradi se, pa kad ima daju na rate, daju ovako, daju onako, zato služi prijatelji.
Malo je takvih ljudi danas. Ljudi su se iskvarili ili su postali egoistični.
Ja, znate kako, moj otac je sa juga Srbije. I on kaže, ima gi razdi.
U drugom satu talasanja o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, najavama velikih infrastrukturnih projekata i o zaključcima Berlinske konferencije govore gost u studiju Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a iz Sarajeva Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Autor je Zorka Đukanović. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.
I spent my nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusted can of corn, yeah. Doors. Sometimes the river calls me.